Vestur kjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, frá forseti. Mér finnst þetta vera þetta bara mjög dapurlegt að hæstur þetta forsetisráðherra velji það að þurka þetta svona út með þessum hætti vinnu sem fór á stað á síðasta kjörtímabili sem ég held allir geti sammælst að hafi verið bara mjög af hinu góða og mjög þörf eins og háttvirtir þingmaður rakti þarna ágætlega. En það kemur þetta fram að það á að með sem svo 25. grein lagana það sem þessi samhæfingarnefnd að það verið að leggja til að hún verið lögð niður en forsætisráðuneytið taki að sér verkefni hennar og það bara ekkert sem rökstuðu það að fyrst að þetta sé gert eða hvaða breytingar þetta hefur í för með sér og ég tel að þetta sé já, minnst kosti verið að senda þjóðinni kannski ekki puttan en langt í það að gera þetta þegar að kallað eftir því allstaðar úr þjóðfélaginu að siðferðisleg viðmið séu allstaðar innan eins opinbera geira sem horti þess og hafti hliðsjón og siðareglur hvort sem það hjá okkur þingmönnum, ráðherrum eða innan stjórnsýslunar að allstaðar séu þessi viðmið í gangi sem hægt að horfa til. Því að þó að það sé að segja að það er allir að beita heilbrigðri skynsemi, þá bara mjög gott að hafa slíka reglur sem viðmið til að vinna eftir. Og það auðvildar bara öll samskipti og á milli manna og innan nú stofnana þegar slíki ferlar liggja fyrir. Að þá miklu minna hætta á að eitthvað beri út af og við höfum bara svo fjölda mörg dæmi það. Að þessi mál hafa ekki verið í nógu góðu lagi og við þurftum svo virkilega sem samfélag að fara að lyfta þessu viðmiðum herra siðferði.
Þá veit þér andsvar síðar að